Den franske revolution blev en europæisk begivenhed, da revolutionen gik i krig mod sine ydre fjender i 1792. Det resulterede i næsten 25 års krigsførelse i Europa. Blandt krigens vigtigste konsekvenser var, at både liberale idealer og forestillinger om nationale kulturelle fællesskaber vandt frem og satte spørgsmål ved den gamle orden. Det var også meget tydeligt i Skandinavien med opløsningen af Danmark-Norge. I den foredragsserie, som professor i moderne europæisk historie ved Syddansk Universitet, Niels Arne Sørensen, holder på de fire gamle studenterkollegier i København, og som handler om den betydning, det moderne Europas mange krige har haft for politik, nation og identitet, bringer vi det første foredrag med overskriften Frihed, Lighed og Napoleon, tilløb til et nyt Europa 1789-1814. Vi skal til Valkendorfs kollegium, hvor Niels Arne Sørensen netop er blevet budt velkommen.
Tak for invitationen, og man føler sig jo helt benovet som provinsprofessor over at stå her i disse hellige lokaler. Som I kan høre, så er jeg ikke fra den her del af landet. Jeg er fra Jylland og har læst i Aarhus og i Firenze. Men jeg skal prøve at tale, så det er almen forståeligt. Og udgangspunktet for det her, da jeg aftalte det med Mikkel, var de her jubilæer, som 2014 simpelthen er overbelemret af. I Danmark 1814 har vi kigget på, 1864 har vi kigget på og kommer til at kigge meget mere på i fjernsynet i efteråret. 1914 har Golden Days jo fuld gang i for tiden herovre. Og hvis man sådan løfter blikket lidt uden for sådan det bare danske perspektiv, så i Polen har de haft besøg af den tyske præsident, fordi at det er 75 år siden, at 2. verdenskrig brød ud. I Frankrig har de holdt store fester, fordi det er 70 år siden, de blev befriet. Og hvis jeg kan huske den sidste tal, ja, det er der. I 1989, så skal I bare så til Berlin senere på, og så bliver der fest dernede for at fejre kommunismens sammenbrud, eller i hvert fald murens fald. Det, som er karakteristisk for alle de her jubilæer, det er jo, at de hænger sammen med krig på den ene og den anden måde. Jeg kunne også godt finde et fredeligt jubilæum, 200 år for den danske skolelov i 1814, men det er jo undtagelsen. Det her, det handler om krig, og det er rigtig mange af de her jubilæer, som vi har fejret eller markeret eller højtideliggjort, det er jo svært at finde ordene på dem. I de sidste mange år, de har handlet om krig. Når man tager udgangspunkt i jubilæer, selvom det bare er en krog til en forelæsning, så skal man jo måske også tænke lidt over, hvordan kan det være, at det her lige pludselig er blevet så ind med jubilæer. Allerførst så er jeg jo historiker, så jeg kan sige, at det ikke lige pludselig blevet ind. Det kender vi meget langt tilbage i historien, og de har sådan set været brugt til cirka de samme ting i al den tid, vi kan undersøge dem. Pomp og pragt og fest og ballade er ikke rigtig meget af det, der foregår i forbindelse med Golden Days, er jo sjovt, også selvom det handler om 1. verdenskrig, som slet ikke var sjovt, men det er fint nok. Men det meste af det handler om identitetsbygning og identitetskonstruktion, at man bruger de her jubilæer til at knytte nutid og fortid sammen og sige, at vi er en del af et fællesskab, og vi står på skuldrene, om ikke nødvendigvis giganter, som Newton gjorde, så på vores forfædre og formødre. Det er den politiske måde, det her bruges på. Så er der sådan nogen som mig og jer i det her rum, jo, som kan jo prøve at sige, kan vi ikke også bruge det her til at reflektere over sammenhæng mellem nutid og fortid, og hvad handler historien i det her tilfælde om? Og det er sådan det, som jeg har taget som mit greb her, at sige, at vi kan bruge de her jubilæer til at tænke lidt mere systematisk over, hvilken rolle krig i grunden har spillet i historien. Og det vil jeg starte med at bruge de første par minutter på. Jeg har aftalt med Mikkel, at det her skal vare cirka en time. Og det er jo lidt svært, fordi som I forhåbentlig allerede kan høre, så er det her ikke en forelæsning. Jeg står ikke og læser op. Og så er det samtidig lidt svært at tage det her på minuttet. Men jeg skal gøre mit bedste. Jeg har jo taget mit ur af, så jeg kan se på klokken. Men lad os prøve at kigge på, hvis man ser på krige i et meget, meget langt historisk perspektiv, så langt tilbage vi kan følge dem, så kan man sige, at der er grundlæggende to forskellige slags. Der er krige, der handler om ressourcer, det handler om stater, der vil ekspandere, som vil have kontrol over flere ressourcer, og så handler det selvfølgelig om andre stater, som forsvarer sig mod sådanne angreb. Det er de allerfleste krige, og de krige, som vi skal snakke om de næste gange her, de handler også om det. Men det, som er karakteristisk for de her krige, det er, at de også er ideologiske krige. De handler om udbredelse af idésystemer eller værdisystemer. Sådan nogle har vi mange af. Vi behøver ikke gå langt tilbage. Altså krigen i Irak var sådan en udpræget ideologisk krig, hvor amerikanerne sagde, at det handler om regimeskift, det handler om at lave demokrati i Mellemøsten. Så ideologiske krige kender vi stadigvæk. Vi kan også gå langt tilbage, altså 1000 år, sådan cirka godt og vel endda. Korstogene kan man jo også se på som ideologiske krige, som handler om at udbrede kristne værdisystemer blandt hedninger, og at man så ved samme lejlighed, da Valdemar Sejr tog til Estland i 1219, også fik udvidet sit rige og altså fik flere ressourcer, at det får det bare til at hænge sammen, og derfor så kan man ikke skille det ad. Det er sådan en rigtig akademisk typologisering, det her, en Webersk idealtype, og så ved vi godt, at det hele det er lidt mere indviklet i virkeligheden. Den anden ting, som jeg sådan vil sige indledningsvis, det er jo også, at selvom de allerfleste danske historikere er gode og fredelige mennesker og stemmer på det radikale venstre eller et venstreorienteret parti, ikke, så er det altså sådan, at krig spiller en vældig stor rolle i historien, og det skulle danske historikere måske også samtidig tænke lidt mere over. Det kommer vi til at snakke om de her gange, men sådan, hvis man skal gøre det helt overordnet, så ud over de her overordnede krigstyper, så kan man jo også kigge på, hvad har krig i grunden betydet i forskellige samfund over tid. Ja, der har jeg listet sådan 5 punkter op. Altså for det første kan man jo pege på, at vi kender samfund i historien, som simpelthen er organiseret om at føre krig. Sparta i det gamle Grækenland, Genghis Khans nomade stat, som man næppe kan kalde en hel stat, og så måske Preussen som det bedste eksempel i 1700-tallet, cirka da vores historie sådan for alvor begynder at tage fat. Er der en franskmand, der besøger Preussen, og så kommer han hjem og siger, Preussen, det er ikke en stat med en hær, det er en hær med en stat. Ikke? Altså at hele Preussen er organiseret omkring krig. Den anden ting, som jo er meget tydelig, hvis I kigger historisk på det, det er, at krigeren i ganske mange samfund er en særlig elitegruppe, og fordi du er kriger, får du særlig status og dermed særlig magt. Det er middelalderens riddere måske det bedst kendte eksempel på. Så er der også det her med, at hvis man er en dygtig kriger, så kan man få adgang til politisk magt. Det var derfor, Cæsar tog til Gallien og erobrede det. Så fik han adkomst til at blive magthaver i Rom. Men vi behøver ikke tage til det gamle Rom. I kan bare tage til USA og prøve at kigge på, hvor mange amerikanske præsidenter, der har en fortid i krig. Ikke? Det går lige fra Washington, deres første, og det gælder jo sådan set stadigvæk. Kennedy blev hyldet meget, fordi han var kriger, og et problem med Clinton, da han blev valgt i den amerikanske debat, det var, kan vi bruge ham som præsident? Han har jo aldrig været i krig for sit fædreland. Ja, han havde så meget andet, han havde jo lært at ryge og sådan nogle ting. Men den der forestilling om, at krig giver adgang til politisk magt, den er også gammel. Så er der endelig det, som måske historikere har været mest optaget af, at krig jo rent faktisk i mange, mange situationer har en forandringskraft, altså at krig skaber nogle undtagelsessituationer, som muliggør eller ligefrem nødvendiggør alvorlige samfundsforandringer. Det kommer min foredrag til at handle ganske meget om af og til, selvom jeg har lovet at snakke mest om nation og identitet. Og lad mig så lige få fat i identitet, så at I kan høre, at jeg gør, som jeg har blevet bedt om, nemlig at det handler jo også om, at krige, kan vi se, har været meget, meget brugbare, når man skal skabe nogle fællesskaber og fortælle nogle historier, som man kan synes, man hører sammen omkring. Det kommer vi til at snakke om i slutningen af det her i dag. Men historikere skal jo ikke sådan stå og være abstrakte. Historikere, de skal være konkrete, vi skal fortælle historier, og så skal vi meget gerne prøve på at give dem sådan nogle analytiske kanter, fordi så kan vi også få løn på universiteterne. Så det skal jeg prøve på. Nu prøver vi på at bevæge os ind imod det mere konkrete og mere fortællende. Og hvad handler den her fortælling, som jeg vil prøve at køre igennem fra 1700-tallet, og så i hvert fald til midten af 1900-tallet? Ja, helt grundlæggende så handler det om, at i midt-slutningen af 1600-tallet, da begynder man at spørge sig systematisk, ikke alderen hver, men oplyste, dannede mænd, især oplyste, det var et nyt modeord på det her tidspunkt, om hvad skal magt i grunden bygge på, hvordan skal man legitimere politisk magt. Det er jo et ældgammelt spørgsmål, det er ikke et spørgsmål, som man stiller sig i 1600-tallet, men man begynder at komme med nye svar. Og det gør man selvfølgelig, fordi man ikke er særlig overbevist over det gamle svar, nemlig det, som magthaverne brugte. Og det gamle svar, det svar, som man brugte i det gamle styre, som man også begyndte at kalde det l'ancien régime på fransk, det var det store sprog dengang, det var, at magten byggede selvfølgelig på Guds orden, og derfor så var man fyrste af Guds nåde. Det var den ene vigtige ting, altså man kunne ikke anfægte kongen, kejseren, prinsen, fordi at han var installeret af Gud. Og den anden ting, at samfundsorden var også installeret af Gud, fordi at Gud havde tænkt menneskets samfund som en organisme, som en helhed, og i den her helhed, for at den kunne fungere, så var mennesker nødt til at være forskellige. Så mennesker var født helt grundlæggende ulige med forskellige evner, og når man havde forskellige evner, så havde man også forskellige pligter, og så havde man forskellige rettigheder. Og de her rettigheder, dem kaldte man privilegier i den her tankegang. Så helt grundlæggende, så er det her et samfund, som bygger på Guds verden, og som er baseret på grundlæggende ulighed. Og det er det, som kritikerne begynder at mumle imod i den sidste tredjedel af 1600-tallet, i den tidlige del af det, vi kalder oplysningstænkning. Det er først og fremmest i England, de begynder at mumle, men mumleriet det spreder sig til Skotland, til Frankrig, til Holland og andre steder. Og det, man siger i stedet for Guds orden, det er nej, det er naturret, det er hvordan verden var indrettet oprindeligt, før menneskene begyndte at gøre op og gøre noget ved den, og så må det være fornuft, vi skal kigge på. Og de tre ting, som det her kommer til at fokusere omkring, det er, og det er tænkere som John Locke, først, som gør det her først og fremmest, så bliver han understøttet af en række franske og schweiziske tænkere, men den første tanke, naturret, og det ved I jo alle sammen, mennesker fødes lige og frie, for det andet, at magten i et samfund, den må hvile hos de her lige og frie mennesker. Den må altså hvile på folket og folkesuveræniteten. Og den her magt giver folket kun fra sig i form af en kontrakt med magthaverne. Altså folket danner en regering, og så laver man en kontrakt. Den her kontrakt, når det handler om politik, så hedder det en forfatning, som angiver, hvem har hvilke rettigheder og hvilke pligter. Det her bliver det nye svar, det nye bud på, hvordan politisk magt skal begrundes, og det er det, der kommer til at præge Europa og dermed stort set hele verdens historie fra slutningen af 1600-tallet og frem. Men der kommer også et andet nyt svar. Det dukker op lidt senere, og det dukker op i forbindelse med den del af historien, vi skal snakke om i aften, altså revolutionen og Napoleons krigen og de reaktioner, der kommer bagpå. Og det er tanken om, at magt også bør bygge på, at man har et kulturelt fællesskab. Det kan godt være, at vi kan tale om folkesuverænitet, men for at mennesker skal kunne forhandle om, hvordan man skal regere, og hvem der skal have magten, så er man nødt til at kunne snakke sammen. Altså, så at man har et kulturelt fællesskab, man har et sprogfællesskab, og det her sprogfællesskab, det hviler også på nogle fælles kulturelle og historiske erfaringer. Det er det, der bliver til tanken om den kulturelle nation. Det dukker op så småt i løbet af 1700-tallet, hvor man bliver fascineret af almindelige mennesker og ædle vilde og den her slags, men det begynder først for alvor at få politisk kraft, når vi kommer op på den anden side af år 1800, og i virkeligheden først efter det, som vi skal snakke om her i dag. Så hvad skal vi snakke om i dag? Vi er nødt til at snakke om fransk revolution. Vi kunne være begyndt i England i 1689, hvor det her først slår igennem med parlamentarismen. Så kunne vi også have brugt lang tid på at snakke om Amerika, hvor amerikanerne gør oprør mod englænderne og ender med at lave en ganske radikal version af den her nye orden med deres uafhængighedserklæring og deres forfatning i slutningen af 1700-tallet. Men i Europa, selvom man godt ved, at der sker noget i Amerika, så er Amerika langt væk, så det er først og fremmest, da den franske revolution kommer, at det her det begynder at få kæmpe store betydninger rundt om. Og det gør det selvfølgelig, fordi Frankrig er tættere på, og så gør det, fordi at Frankrig er den stærkeste magt i Europa på det her tidspunkt. Altså lige pludselig så sker der noget i den europæiske magts hjerne. At der sker noget i Frankrig, at der kommer revolution i Frankrig, kan også bekræfte os i den her tese, som det her det bygger på, nemlig at krig er afgørende vigtigt. Der var aldrig kommet revolution i Frankrig, hvis det ikke var fordi, at den franske stat havde været involveret i en stribe krige i årene før 1789. Det var krige, som gjorde staten dybt forgældet, og derfor så blev den enevældige konge nødt til at indkalde sin stænderforsamling. Han skulle have flere skatter, og han skulle have så mange flere skatter, at det kunne han ikke udskrive uden at rådføre sig med stænderne. Dem indkalder han i 1688. Da de så mødes i 1689, så viser det sig, at tredje stand, borgerne og bønderne, de har læst så meget på de her oplysningstanker om naturret, at de siger, at vi vil ikke acceptere at være en stand, vi vil ikke acceptere den her grundlæggende ulighed, vi mener, at alle er lige, og derfor så vil vi ikke have en stænderforsamling, vi vil have en national eller en folkeforsamling. Og det får de lokket så mange præster, anden stand og adelige første stand med på, at stænderforsamlingen den omskaber sig selv til en national eller en folkeforsamling. Og det finder sted i forsommeren, sommeren 1789, og samtidig med, at de sidder og kloger i politik i de her mødelokaler, ja, så stiger madpriserne helt vildt i Paris, og det ender med oprør og ballade. Og de her to ting smelter så sammen i sommeren 89 i det, som bliver den franske revolution, og som jo symboliseres af stormen på Bastillen den 14. juli 1789. Den franske revolution handler helt grundlæggende om, at de her idealer, som den nye orden, ikke det her med et kulturelt fællesskab, men tankerne om et politisk fællesskab baseret på frihed og lighed, det er dem, man prøver på at sætte igennem. Det handler om frihed. Den her nye nationalforsamling, den vedtager en menneskerettighedserklæring, som ligner det, de snakkede om i USA tidligere i 1789. Så indfører man lighed i den forstand, at man afskaffer alle de privilegier, de særrettigheder, som især adelen og borgere og præster havde haft. De bliver afskaffet overnight i sommeren 1789. Man baserer sig på folkesuverænitet. Man skriver en forfatning. Det er selvfølgelig ikke så nemt, så det tager lidt tid. Den bliver man færdig med i begyndelsen af 1791. Og i den her forfatning, der ligger der indbygget, at kongen nok skal blive ved med at være konge, men han skal være bundet af forfatningen, og han skal forholde sig til en valgt forsamling. Så det har også noget med valgret at gøre. Så det er et folk, der vælger at regere sig selv, og så uddelegerer noget af sin magt til kongen. Og den sidste pind, som man ofte glemmer, når man snakker om den franske revolution, for det er jo så nemt at snakke om frihed og lighed og broderskab, det gjorde de jo selv, ikke? Men det er, at det her det bygger på en grundlæggende opfattelse af, at man skal være fornuftig. At man skal være fornuftig, det vil sige rationel. At man skal gøre ting på den letteste og smarteste. Det er en måde, som for os i dag er ganske nærliggende og indlysende, men verden var ganske anderledes indrettet for godt og vel 200 år siden. Så det handler for eksempel om, at Frankrig, i stedet for at være inddelt i en masse områder med toldgrænser imellem, så gør man Frankrig til en stor enhed, sådan at det kan hænge sammen, sådan økonomien kan udfolde sig, sådan alle kan blive rigere. Man indfører økonomisk liberalisme. Man finder også ud af, at det er ret ufornuftigt, at man har forskellige vægt- og måleenheder i Paris og i Marseille. Så man indfører et metersystem, som man indfører rigtig, rigtig rationelt, ikke på basis af jordens omkreds osv. Det kender jo alt til, men det var franskmændene, der fandt på det og indførte det. Og så sørger man også for at inddele landets administration meget mere ensartet og rationelt. Og så begynder man på at lære franskmændene at snakke fransk, og det er så en lidt anden historie. Men fornuften har ud over det her, som vi vil forbinde som indlysende fornuftigt, ja selvfølgelig ikke, så har den et andet element i sig. Hvad var ufornuftigt? Hvad var det, hvad var grunden til, at verden havde været så ufornuftigt indrettet? Jo, det var jo, at man hævdede, at det var Gud, der havde givet verden. Så Gud er i virkeligheden fjenden, eller måske ikke Gud, kirken. Så den franske revolution er antikirkelig i sit udgangspunkt. Antikatolsk, antikristen. Og det bliver meget vigtigt for den historie, der følger. Den historie, der følger, den er indviklet. Den franske revolution har mange faser og meget drama. Det er derfor, man kan skrive fine og spændende romaner og lave film og alt det der om det. Det bliver I altså snydt for i aften. Vi skal hastigt videre over stepperne, og det handler om, for at komme videre, at den her revolution jo nok er succesfuld. Man lykkes. Man får kongen til at underskrive forfatningen. Man får gennemført valg osv., men der er rigtig mange, også i Frankrig, der er modstandere af det. og de revolutionære er også oppe og toppes indbyrdes. Skal vi gå videre? Er vi kommet langt nok? Nu har vi et konstitutionelt monarki. Skulle vi ikke have en republik? Skulle vi måske ikke have demokrati? Og sådan nogle ting diskuterer man. Det har man jo ikke. Og det her, det betyder, at revolutionen er indbyrdes splittet. Man har indre fjender. Og set uden for Frankrigs grænser, så er det jo også sådan, at fyrster rundt omkring i Europa, de sidder og kigger på det her, og de er jo ved at dø af skræk. Fordi, jamen tænk, hvis det smitter. Ikke? Tænk, hvis danskerne og preusserne og østrigerne gør noget ligesådan. Og derfor så begynder der at rumle rundt om i Europa, at måske skulle vi gå i krig mod den her nye franske ting. Måske skulle vi angribe Frankrig, og så sætte kong Ludvig den 16. tilbage på sin enevældige trone igen. De her rygter, dem kender man godt i det revolutionære Frankrig, men her tænker man jo så også på, jamen det der med krig, vi er under pres, måske skulle vi i virkeligheden lave en George Bush, længe før han selv har gjort det, med en præventiv forsvarskrig. Og det som sker i sommeren 1792, det er simpelthen, at revolutionen erklærer sine reaktionære, som de kalder dem, fjenderkrig. De går i krig mod kongeriget Ungarn og kongeriget Bøhmen, og det er for at understrege, at man ikke går i krig mod landene som sådan. Bøhmen, det er Tjekkiet, ikke? Og det er jo lidt langt væk fra Frankrig. Reaktionen på det bliver så til gengæld, at alle fyrstestater stort set, men stormagterne på det her tidspunkt, det er Østrig, det er Preussen, det er Rusland, og så er det Storbritannien, de bliver enige om, at nu må man gribe ind over for det her franske uvæsen, og det er især tyske, altså preussiske og østrigske tropper, der bliver mobiliseret. Det er jo ikke moderne tropper, det er lige præcis det modsatte. Det er soldater, som kongen af Preussen og kongen og kejseren af Østrig har købt og betalt for at føre krig for sig. De går i krig mod de her franske revolutionshære, og det er jo ikke så overraskende, at sådan nogle små, effektive, professionelle hære, de klarer sig godt. Så da den her krig, den er nogle få uger gammel, så er Paris truet af fjenderne, som står langt inde i Frankrig. Og så sker der det, som hvis man går ind for det her revolution, så må man sige, det kan man kalde næsten et revolutionært mirakel. Ja, det er jo ufornuftigt, så det må vi hellere lade være med at kalde det. Men der sker det, at da revolutionen kommer under pres, så bliver der en voldsom opslutning bag den. At folk, at det vil sige mænd, jo unge mænd først og fremmest, melder sig frivilligt til at slås for den her revolution. Og det viser sig, at de bliver så mange om det, at den her krigslykke, som man jo kalder det ofte, den vender. Man får slået de her østrigske og preussiske styrker tilbage, og ikke nok med det, man kommer over Frankrigs grænser, man går ind i Nederlandene, man går ind i Rhinlandet, man går ind i Schweiz, og man ender med at gå ind i Italien. Altså at den her revolution, den har altså også sat nogle kræfter løs, som gør, at den kan ekspandere. Og hvorfor lykkes det så godt for den her revolution at gå i krig? Det er der i hvert fald tre forklaringer på, som hænger sammen. Den første, og den er meget, meget vigtig, det er motivation. De slås for noget. De slås for revolutionen, de slås for deres idealer. Og det er det, som gør, at der faktisk er 100.000'er, som slutter op om det her, som vil ud og slås for de her idealer. Det er især meget tydeligt i den første fase af de her krige, som ender med at vare over 20 år. Den anden ting, det handler om at tælle om, hvor mange man er. De herrer, som de gamle stormagter havde, de var professionelle og dygtige, men de var små. Nu kommer revolutionen med alle de her frivillige, der er fyldt af en stor, hellig, revolutionær ild, og de er rigtig mange. I 1794, da det her der stod på godt et år, så kan det revolutionære Frankrig, de kan mønstre en hær på over 1 million mænd. Det er rigtig, rigtig. Man har aldrig set noget, der ligner før. Og det betyder jo simpelthen, at selvom man måske ikke er de smarteste og har taget de længste kurser i, hvordan man fører krig, så er man simpelthen så mange, at man kan løbe de andre over ende. Det betyder også, at de her krige bliver meget mere blodige end krige, man har set før. Det er sådan en effekt af det her. Men altså det her med, at man er mange. Vi kommer med kød og stål og fædreland. Altså patriotisk ild, det er derfor, vi vinder, siger de her revolutionære generaler. Og de revolutionære generaler er den tredje forklaring, fordi revolutionen bygger jo den her tanke om, folk de er lige. Det vil sige, at der er ikke nogen, der fødes med særlige privilegier. Det vil sige, at det må være de bedste, der kommer frem. Og det bliver meget, meget vigtigt militært, fordi i stedet for, at det er adelen, der kommer til, fordi de er adelige, og det nu er deres historie, at de skal være i spidsen for her, nej, så bliver det folk, som har talent, som får forfremmelser i den her krig. Og det bedste og det kendteste, det ved I godt, eksempel på det her, det er ham her. Det er Napoleon, ikke, som kom fra en lavadelig korsikansk familie. Og han havde nok fået en okay karriere, hvis der stadigvæk havde været enevælde, men han var ikke kommet ret langt væk hjemme fra Korsika. Men det kommer han jo. Han kommer, hvis vi har styr på det, hele verden rundt, stort set i hvert fald. Og det gør han, fordi han er dygtig. Det bliver meget tydeligt i 1792, så slutter Napoleon, så han er jo en knægt på et par 20 år, ikke? Altså yngre end de fleste af jer vil jeg gætte på. Ikke? Han slutter sig til revolutionen, og så stiger han op i graderne, og når han er 5-26 år, så er han general, og han er med til at erobre Norditalien, og han rejser videre og er lige ved at erobre Egypten. Og sådan noget. Så det bliver store ting. Det lykkes for ham, og det lykkes så godt, at han bliver revolutionens største general, og så bliver han jo så stor, at han ikke kan rummes i revolutionen længere. Så slutter Napoleon på mange måder revolutionen. Han begår statskup i 1799 og udnævner sig selv til reel enehersker, og nogle år senere i 1804, så kroner han sig selv til kejser. Og så kan man sige, så har man enevælden tilbage i Frankrig, og så kan man sige, så er den her revolution lukket og slukket og slut, og det er jo også rigtigt på nogen måder, men ikke på alle. Napoleon var enevældig, men han var også fornuftig. Napoleon, han afskaffede de tilløb, der havde været til demokrati og medindflydelse, men han afskaffede ikke lighed for loven. Og han afskaffede ikke de her forestillinger om, at magt skulle udøves så fornuftigt som overhovedet muligt. Det vil sige, at de her rationelle måder at administrere et land på, dem holder han fast i, og nok så vigtigt, dem holder han fast i, i alle de steder i Europa, hvor franskmændene, fordi de er så dygtige på slagmarkerne, ender med at dominere. Så det er den ene del af historien. Det er sådan den positive historie om Napoleon. Den anden og langt mindre positive historie er jo historien om, at de her krige, de starter godt nok som krige for høje, høje idealer. Men det er dyrt at føre krig. Det er der også, når man er revolutionær, og især når man er mange. Så der sker ret hurtigt det, at de her franske revolutionskrige, de bliver til erobrings- og plyndringskrige. Erobringerne, dem skjuler man sådan lidt under ideologien. Da man har erobret Schweiz, så laver man en schweizisk republik. Når man har erobret Norditalien, så kalder man, nu har vi en norditaliansk republik, osv. Men det kan jo ikke skjule, at når vi kommer hen i den sidste halvdel af 1790'erne, så franskmændene kommer og laver om, og så kræver de skat, som de sender hjem til Frankrig. Altså krigen bliver det, som Frankrig kommer til at leve af. Og det kan heller ikke skjule, det er jo træls at skulle betale ekstra skat, men oven i købet, de her store hære, de skal jo have noget at leve af, og det gør man reelt ved at udplyndre lokalbefolkningen, hvor man er. Og det skaber så den næste fase af de her krige og sammenhæng mellem krig og samfundsforandring, og noget af det, der peger fremad i historien. Det skaber jo modstand og uvilje og oprør. Hvis I kigger på de her krige, der raser i Europa fra 1792 og frem, så fra 1794 og helt frem til 1812, så vinder de franske hære næsten hver eneste gang, det kommer til regulære slag. Altså når det er hære, der står over for hinanden. Men det ser helt anderledes ud, når man har sat sig ned og har magten og skal regere og skal hive mad ud af bønderne og skat ud af bønderne, så bliver bønderne sure. Og så gør bønderne oprør. Og det er meget sværere at have med at gøre. Det ser man en stribe eksempler på i Europa fra 1805-6-7 stykker. Først i Syditalien, helt nede i bunden af Italien, i det, der hedder Kalabrien, hvor det kommer store oprør mod og uorganiseret, hvor man simpelthen nægter at betale skat og prøver på at slå så mange af de her franskmænd ihjel, som man kan med sine læger og knive og hvad man nu har, altså, men det er uorganiseret. I 1808 kommer vi så til Spanien, hvor der bryder et oprør mod franskmændene ud. Et oprør, som jo også handler om, at de her bønder godt ved, vi kan ikke slås mod de franske soldater, hvis vi slås mod dem på, i sådan en almindelig krig. Så må vi slås på en anden måde i en lille krig, i en guerilla. Altså, så ordet guerillakrig, det kommer faktisk herfra, som handler om det, som man i dag vil kalde irregulære kombatanter, som angriber de franske hære. Og franskmændene svarer hårdt igen. Det har vi, kan man ikke sige dokumenteret, men Goyas raderinger om krigens ulykker og katastrofer har sin motivkreds fra det her, og det er jo grumme billeder med folk, der bliver henrettet, voldtaget, sprættet op osv. Og det handler om, at det var franskmændenes eneste svar mod den her slags oprør. Der var jo ikke en hær, de kunne besejre, og så må de terrorisere sig frem. Og det betyder på den anden side, at de her franskmænd, som i forvejen er upopulære, fordi de beskatter, de bliver jo endnu mere upopulære. Og det vi kan se på de kilder, vi har fra den her tid, det er, at den her uvilje mod franskmændene, den sådan bliver fortalt i to vendinger, som har noget meget med revolutionen selv at gøre. En af de berømte tekster, vi har fra Spanien, det er sådan en borgerlig eller civil katekismus, som fortæller om en god spansk borgers pligt, og som er bygget op ligesom de her katekismer, som man lærte religion efter. Spørgsmål, svar, spørgsmål, svar. Og det er fuldstændig ligesom, når I har timer på universitetet, der er kun et rigtigt svar til spørgsmålet. Og den er lang, og jeg vil nøjes med at vise, altså at bruge en lille bitte smule af den, ikke? Altså for det første, hvem er du? Og så skal man identificere sig som spanier, ikke? Det vil sige, man giver sig selv et tilhørsforhold, ikke? Med hvor man er fra. Og hvad er en spanier så? Ja, det kan vi jo stille spørgsmål til, om det er rigtigt, som det står her, at det er et ærligt menneske. Men det næste led i katekismen er her, hvor det for alvor bliver interessant. Hvilke pligter har en sådan mand, står der så? Han har tre. Han skal være kristen katolik, han må forsvare sin religion, sit fædreland og dets love, og dø snarere end at lade sig undertrykke, ikke? Altså, så begynder lige pludselig at komme en figur, som vi kommer til at møde rigtig, rigtig meget i de næste 200 år, at man skal være parat til at dø for sit fædreland. Det er en ny figur. Hvem er vores lykkes fjende? Jeg har sprunget lidt ned i det. Og der er der ingen tvivl om det. Det er franskmændenes kejser. Og hvad er han da for en? Jo, han er en ny, uendelig, blodtørstig og grådig fyrste. Begyndelsen til alt ondt, enden på alt godt, essensen af al synd og ondskab. Napoleon, han er antikrist, ikke? Så der ligger to lag her. Der ligger en spirende bevidsthed om, at man er spanier, også fordi man er spanier, har man nogle forpligtelser til at gøre oprør. Men først og fremmest, så ligger der i det her, at det er et religiøst oprør. Og hvis I kigger på de oprør, som vi ser rundt om i Europa, jeg har nævnt det i Syditalien, så er der det her i Spanien, som er det mest berømte, men hvis I tager til Østrig dernede, hvor nogle af jer garanteret står på ski om vinteren omkring Innsbruck og ned mod Bolzano i det der i Italien i dag, der kommer der også et oprør mod Napoleon under ledelse af en krovært, som hedder Andreas Hofer. Og Andreas Hofer, han har held med det her. Det er ikke Napoleon, han er oppe at slås mod. Det er Napoleons allierede fra Bayern. Dem banker han i sådan et slag uden for Innsbruck. Og så får han oprettet sådan en tyrolsk stat, som ikke fungerer ret længe, og så kommer Napoleon sine bayerske venner til hjælp, ikke? Og så får Hofer klø, fordi han er så dum, han går i almindelig, altså går i regulært slag mod franskmændene, ikke? Så han bliver besejret, og han bliver fanget, og han bliver henrettet, og så har man en martyr. Det er jo en god ting med en martyr i sådan nogle tilfælde. Men min pointe med Hofer er, at fordi Hofer rent faktisk endte med at styre i en kort tid, så ved vi også noget om, hvad det grund var, han ville. Og Hofer, han var fløjtende ligeglad med den østrigske kejser. Hofer, han var katolik, og han var en af de mest reaktionære af slagsen. Noget af det første, han dekreterer, det er, han forbyder tyrolske kvinder at gå med bare arme. Fordi det er sædernes forfald og vejen til noget, der bliver endnu værre. Så på den ene side, så kalder han sig tyroler og siger, nu må vi tyroler stå sammen, men det er helt tydeligt, når man nærlæser det. Så er det det religiøse, der driver det her. Og grunden til, at man gør oprør, det er selvfølgelig helt hånden på hjertet. Det er skatter, ikke? Og så når man skal have en ideologisk overbygning, så er det religion. Og det her med det nationale, som vi synes, vi kan se her, det fylder altså. Vi kan spore det, men det er fordi, vi ved, det kommer bagefter, ikke? Men man kan se her måske rødder, men det var ikke derfor, de gjorde det. Og det var heller ikke hverken spanske guerillasoldater eller østrigske bønder eller syditalienske bønder, som besejrer Napoleon. Napoleon han bliver besejret af stormagterne. Napoleon han bliver først og fremmest besejret af den russiske hær. I kender garanteret alle historien om Napoleon, som fordi at Napoleons ambition er at kontrollere hele Europa. Han var godt på vej i 1810-11 stykker. Stort set hele Europa var under fransk kontrol, men Rusland var ikke. Og det ville han også, at Rusland er porten, ikke bare til Asien, men måske også til verdensherredømme. Altså, han havde store drømme, havde han, ham der, Napoleon. Så han rykker ind i Rusland med en hær på over 600.000 mand. Og så kender vi alle sammen historien om, at Napoleon han så bliver slået af den russiske vinter. At det er vinteren, som er enden på ham og hans hær. Og det er også rigtigt, men grunden til, at det er den russiske vinter, der ødelægger Napoleons hær, det er fordi, at den russiske hær var klog og smart og dygtig ledet af den russiske zar Alexander den Første, som er villig til at gå i krig med Napoleon og også gennemføre ganske store slag, som er blodige, men ikke laver de her slag, hvor de siger, nu kæmper vi til enden. Når de her slag, de har stået på i nogle timer, og der ligger 10.000 vis af døde, så trækker russerne sig tilbage og lader franskmændene rykke længere og længere ind i Rusland. Og det ved de jo godt, russerne. De ved godt, hvor stort deres land er. Så det ender med, at de lader Napoleon og hans soldater rykke ind i Moskva. Så er vi i sensommeren i september. Og det, som russerne så gør, som er rigtig, rigtig smart, det er, at de sørger for, at når Napoleon han står inde i Moskva, så kan han ingen forsyninger få. Hele oplandet, hvor bønderne, hvor de skulle hente deres forsyninger, det kontrollerer russerne. Så franskmændene begynder at sulte, og det har stået på et stykke tid, så siger Napoleon, jamen så må vi jo rykke ud baglæns, vi må finde noget mad. Og hele det her tilbagetog, som så ender med at foregå i vinterkulde og alt det her, det er et tilbagetog, som også handler om, at hver eneste gang franskmændene prøver på at bryde igennem, så de kan komme tændt til der i Rusland, hvor de kan få forsyninger, så bliver de standset af den russiske hær. Og det der spil, som står på i september, oktober, november og indtil slutningen af december i 1812, da det er slut, så er over 90% af Napoleons soldater, de er døde. Altså, han må flygte over hals og hoved. Så lykkes det ham at skrave en ny hær sammen, men den er jo ikke nær så stærk, som den han havde, blandt andet fordi det ikke kun var hans soldater, der døde på det her tilbagetog. Det gjorde hans heste også. Og det vil sige, at han ikke havde noget kavaleri tilbage. Og han havde heller ikke nogen, der kunne transportere hæren hurtigere. Og det vil sige, at han kommer til at slås mod russerne, der følger efter ham. Og så preusserne, der godt har fået tæsk nogle gange, men nu tror de, at de kan klare Napoleon. Og så kommer østrigerne også med. Da vi så kommer i foråret 1913, der slår de her styrker Napoleon godt og grundigt. Og det ender med, at man fortsætter offensiven mod Napoleon helt ind i Frankrig, besætter Paris og afsætter Napoleon. Og så er den historie slut. Og så er der det der efterspil, som vi også kender alle sammen. Hvad så er det her med Waterloo for noget? Eller vi siger vi også alle sammen på engelsk, det er sikkert Abbas skyld. Men det handler om, at Napoleon han prøver et desperat comeback. Og det fører så til slaget i den belgiske by Waterloo i foråret 1815, og hvor han taber en gang til. Så er Napoleon slut, og så er den her historie med Napoleonskrigene slut. Og hvis man nu var russisk kejser, eller zar, som det jo hedder, eller man var østrigsk kejser, eller preussisk konge, eller spansk konge, hvor man nu var, så ånder man lettet op. Det man har gjort, når vi skriver 1814, det er, at man har besejret den franske revolution, som så slog over i Napoleon. Ikke? Nu kan vi bringe verden tilbage til den gode gamle orden. Det er det, som de beslutter sig for, og det er det, som deres fredskongres i Wien i 1814 og 15 handler om, at skrue tiden 25 år tilbage til den gamle orden. Ikke helt 100%, de har jo lært noget. For eksempel har man indført værnepligt i Preussen, fordi man kunne godt se, at man havde brug for mange soldater, ikke? Så det må vi lære af franskmændene. Og man kan også se nogle af de her rationelle reformer, dem har man også luret. Men grundlæggende, nu skal vi have Guds orden igen. Så hvis man lægger magthavernes perspektiv, så kan man sige, at der slutter den her historie med en tilbagerulning. Men det gør den jo ikke, fordi der har været krig i 25 år. Der har været ideologisk krig i mange år, som har handlet om, at de her idealer, de har vundet bredt. Altså man har hørt om dem. mange, mange steder. De er blevet meget mere udbredt, end de havde været før krigen. Og så sker der især det, at de her krige, de skaber enormt stærke fjendebilleder. Det er ikke kun bønderne, som hader franskmændene. Hvis I tager til de dannede lag i byerne, så kan vi også se, at her blomstrer en sådan romantisk fædrelandskærlighed op, som handler om had mod Frankrig, som det bliver til demoniseret. Men det bliver også meget positivt. Vi står sammen som britter, vi står sammen som preussere, ikke? Man melder sig frivilligt, og man begynder at skrive og synge, digte, male malerier, som alle sammen trækker på, at vi er sammen mod ydre fjender, og vi kæmper sammen, fordi vi har noget kulturelt til fælles. Så det begynder at pege fremad mod det, som for alvor kommer til at sætte dagsordenen efter krigen. Den her krig, når den er slut, så kan man se, selvom det er de konservative kræfter, der vinder, så når man skal huske krigen bagefter og give den mening, så bliver den bliver meget fortalt i kulturelle fællesskaber. Det skal jeg give jer nogle eksempler på. I Frankrig, der var Napoleon, han var ikke populær, da han var færdig, men hvis I spoler tiden 20-30 år frem og kommer frem i 1830'erne, 40, så bliver Napoleon genopdaget og set, jamen her er en stor franskmand, og under Napoleon var Frankrig stor. Han bliver så populær, at hans fætter kan blive kejser i midten af 1800-tallet, bare ved at slå på, at han er fætter. Det er ham, der hedder Napoleon den 3., som det ender frygtelig galt for, fordi han går i krig med Preussen i 1870, men det kommer I først til at høre om næste uge. Men det er den ene del af den her historie. Den anden del, det er revolutionen, som også er en historisk arv, som man kan referere tilbage til igen og igen. Det gør man. Der er jo revolutioner i Frankrig mange gange i løbet af 1800-tallet. Men især fra slutningen af 1800-tallet, med den 3. franske republik, som bliver etableret i 1871, der dyrker man den her revolutionære fortid og sine revolutionære helte. Og så gør man Bastille-dagen til fransk nationaldag, altså dagen, hvor revolutionen for alvor siges og kan være sådan begyndt, så det er jo tydeligt, at nu er der sket noget. Jamen det vidste man, det havde man godt vidst i 100 år, når det var, men i 1880 blev det nationaldag, og Marseillaisen, som handler om, at nu skal borgerne til våben, ikke? Og sådan opildende, som handler om alle de her revolutionære idealer, jamen den sang man meget, den er fra 1792, den sang man meget i 1790'erne, men Napoleon var jo ikke så vild med det der kamp mod tyranner og sådan noget, så holdt man op med at synge den. Og så bliver den første fransk nationalsang igen, når vi når frem til 1870'erne. Ikke? Så der tager man en gammel sang og gør til nationalsang, en gammel sang, som handler om revolutionen. I Storbritannien, efter krigen, hvis I kommer til London i dag, så vrimler London jo med monumenter om den her krig, og gadenavne og Waterloo Station opkaldt efter det her slag. Ikke? Men det mest markante, det er nok de her kæmpe monumenter til krigens største helte. Der er en kæmpe stor triumfbue for Wellington op i nærheden af Buckingham Palace, og så er der jo Nelsons triumf. Søjle på Trafalgar Square, som blev opført i 1840. Og 1840, fordi det er altså nogle historier, som stadigvæk er levende, rigtig, rigtig levende, og brugte nu så 30 år efter Nelson dør i 1805, jamen der har han den her status, at han skal hyldes. Og det er jo ikke kun i London, han står. Man laver tilsvarende monumenter for Nelson. Det gør man i Liverpool, det gør man i Dublin, og det gør man i Edinburgh. I Liverpool står det nu, i Dublin sprængte IRA det i stykker. I 1966, de var trætte af at være britter, og nu er folkeafstemningen i Skotland jo ved at være slut, så kan vi læse i morgen i avisen, om han også står i Edinburgh fremover. Det tredje eksempel, det er Hofer, den her krovært fra Tyrol, som jo gjorde oprør mod de her franske skattekale og ateister. Jamen, efter han er blevet henrettet og usselt begravet, så da krigen er slut, så den østrigske kejser, han finder ham selvfølgelig og begraver ham rigtig, rigtig smukt i domkirken i Innsbruck. Det er, hvis I kommer ind i den domkirke, er I slet ikke i tvivl om, jeg kan være i tvivl om, hvem det er, men I er ikke i tvivl om, hvem er den vigtigste person, der er begravet her. Det er Andreas Hofer, den her krovært. Og det var fordi, at den østrigske kejser, han tolkede det her om, som om, at Hofer, han havde jo kæmpet for mig. Han havde kæmpet for Kaiser und Vaterland. Og det er også den historie, som bliver fortalt i Østrig op igennem 1800-tallet, helt op til 1. verdenskrig. Der er sådan store, og ja, man kan lide dem, det er jo en smagsag, men der er meget markante monumenter for Hofer i Innsbruck, i Merano og andre steder. Og typisk så står der på de her statuer, hvor han står som rigtig held, så står der altid, Für Gott und Vaterland. Han kæmpede for Gud, det er rigtigt, Men det der med Vaterland, det er langt, langt mere forskelligt. Og Hofer kan de godt huske i Tyrol endnu. Altså det her, det er endnu et af de her jubilæer, det har vi selvfølgelig aldrig hørt om, fordi altså Hofer og 1809, ikke, det siger ikke danskere meget, men det siger tyrolere meget. Så i 2009, der var der store festligheder i Tyrol om Hofer. Men der var Hofer ikke længere østriger. Så var han tyroler. Ikke? Fordi så kunne han bruges i et projekt om, at Tyrol i grunden skulle have i hvert fald mere selvstyre inden for Østrig. Og så sker der det efter 1. verdenskrig, at Tyrol bliver delt mellem Italien og Østrig. Og måske kunne man bruge ham som sådan en samleskikkelse for at skabe et nyt Tyrol. Man ved jo aldrig. Det er i hvert fald den fortælling, I vil møde om Hofer i dag. Det sted, hvor den her krig måske kommer til at betyde allermest, og som vi i Danmark ved mindst om, fordi der kommer vi altså ikke så meget. Det er i Rusland, hvor krigen mod Napoleon bliver kaldt allerede, mens den foregår, som fædrelandskrigen. Altså nu handler det om, at vi skal forsvare vores fædreland, som er blevet angrebet af de her franske, moderne barbarer. Og da man har vundet, så gør man alt, hvad man kan fra den russiske regerings side, den russiske zarstyre, på at huske den her krig og gøre den til en vigtig ting i den fælles hukommelse. Fædrelandskrigen, som jo viste, at det konservative Rusland kunne besejre det moderne, ateistiske Frankrig. Og i Rusland kommer der masser af monumenter. Et af de største og mest i øjnefaldende, det er sådan en kæmpestor triumfbue til minde om sejren over Napoleon, som står midt i Moskva på Sejrspladsen, som selvfølgelig også hedder Sejrspladsen, fordi det er det, det handler om. Den opfører man fra 1829. Og hvis I selv med sådan nogle barbarer som mig i hvert fald, som ikke kan alt for meget russisk kultur, jeg kan dog Tjajkovskis 1812 ouverture, og jeg har også prøvet på at læse mig igennem Krig og Fred af Tolstoj, ikke? Og de handler jo om det her, ikke? Og er helt markante og centrale værker i russisk selvforståelse. Så den her krig fortalt som krigen for fædrelandet bliver vigtig. Den er så vigtig, at efter 25 års kommunistisk styre, da Stalin skal mobilisere sit folk til krig mod Tyskland i 1941, så omdøber han sin krig til, ikke fædrelandskrig, nu skal det jo være endnu større, men den store fædrelandskrig. Og på den her måde, så kan man sige, at Stalin, han jo lader være med at snakke om, at vi skal forsvare socialismen eller kommunismen. Nej, vi skal forsvare fædrelandet. Ikke? Så her er en fortælling, som er helt massivt stærk. Og hvis I var taget til Rusland for 2 år siden, der tænker man ikke over 1814, der tænker man over 1812. Putin holdt lange taler om, hvor vigtigt det her var, og budskabet i Putins taler på de her 200 år for sejrene, det er helt grundlæggende, at her vandt vi, fordi vi stod enigt sammen som et folk, og fordi vi var villige til at ofre alt for fædrelandet, og det fik fædrelandet til at overleve, og det skabte grundlaget for Ruslands storhed. Det er jo sådan en rigtig nynationalist. I kan jo lynhurtigt få det her til at hænge sammen med Putins nationalistiske politik og projekt i dag. Så det er sådan en klassisk, hvor man spejler sig i fortidens store meritter, og Putin han spejlede sig så ikke kun i den første fædrelandskrig, men også, og det er jo interessant nok, i Stalins store fædrelandskrig, men det handler jo om i Rusland, så at huskes det stadigvæk først og fremmest som krigen, hvor vi russerne bekæmpede tyskerne. Det her, det er den europæiske historie, og nu har jeg jo gjort det, som man jo gør, når man er ansat på universiteter i Danmark. Så er man enten ansat til at være ekspert i Europa, eller også er man ekspert i Danmark, fordi Danmark og Europa, det har jo ikke noget med hinanden at gøre. Men det har det jo, og det havde det jo også endnu i den grad for godt og vel 200 år siden. Men for at vi skal forstå, hvordan det her det spiller ud i Danmark, så er vi nødt til at forstå, da det her begynder i 1780'erne, der er Danmark ikke Danmark. Der er Danmark, det er et kongerige, som består af det, vi kalder Danmark, og så af Norge og af de tyske hertugdømmer Slesvig og Holsten, og så af de nordatlantiske kolonier, som hørte til Norge, og fordi Norge var en del af fællesskabet, så også hørte til Danmark, og så de her småting med vestindiske øer og handelsstationer i Indien og i Afrika. Så det er et meget stort og sammensat rige. Det er man nødt til at huske på, for ellers skal man ikke forstå, hvad der foregår i Danmark under Napoleonskrigene. Det, der er udgangspunktet for for den danske stat, den danske enevældige stat, og det hører også med til historien, det praler man normalt ikke så meget med, men at den danske enevælde, hvis vi ser den i et europæisk perspektiv, så er det en af de stærkeste enevælder overhovedet, hvor kongens magt den er fuldstændig ubegrænset. Den er godt nok nedfældet i kongeloven, men den lov den er så hemmelig, at ingen må se den. Så det er sådan meget, og det er jo den, altså kongen, han kan have sin magt uden loven. Fra 1720, der havde de danske konger, og især deres rådgivere, som var klogere end de var, forstået, at krig, det var risikabel. Danmark, det danske rige, havde været i krig med Sverige rigtig, rigtig mange gange siden 1500-tallet. Det var som regel gået galt. Og fra 1720, så beslutter man sig for, at nu vil man prøve på at holde sig uden for krig. Og det viser sig, at det er en rigtig god idé. Det kan I se, når I går rundt i Københavns gader, især i kvarteret omkring Amalienborg, hvor der er så flot. Det er bygget på formuer, som man tjente efter 1720, fordi man holdt sig uden for krige, og så kunne man tjene masser på at handle, når alle de andre var i krig. Ikke? Og så selvfølgelig også på slaver, som er en stor del af formuen. Det står der ikke på de her mindeplader. Dette palads er bygget på penge tjent ved slavehandel, men det skulle de måske tage at gøre. Den her neutralitet, den tjener også Danmark, eller i hvert fald de rige købmænd i København og Bergen og Flensborg. Vældig godt fra 1789 og frem. Men problemet er lidt tit, at mere vil have mere, og de her købmænd, de bliver mere og mere griske, og det vil sige, at de begynder at sejle med ting, de ikke må. At de forsyner, og det handler om Frankrig. Storbritannien er verdens stærkeste flådemagt, og Storbritannien er uafbrudt i krig med Frankrig i den her periode. Og det har de sådan set stort set været siden slutningen af 1600-tallet. Men britterne kontrollerer stort set havene. Frankrig kan ikke komme derud, men Danmark har en stor handelsflåde. Så den danske flåde kan bruges til at forsyne Frankrig, og det er fint nok at forsyne Frankrig med silkestof og andre ting, man kan tjene mange penge på, men at forsyne dem med våben, det er forbudt. Og det gør de så alligevel, fordi det kan man tjene mange penge på. Og det bliver briterne selvfølgelig sure over, og derfor så kommer briterne sejlende til København i april 1801 og siger til danskerne, at det her, det må I altså, eller til den danske konge, som det jo handler om, det må I holde op med, det må I sætte en stopper for, ellers så smadrer vi jer. Og så, altså man taler jo pænere end jeg gør, og det ender jo med, at danskerne, sådan, de siger, nej, altså vi opfører os jo, som vi har lov til, som suveræn stat, ikke? Så det kan I godt holde op med, og så angriber den britiske flåde København, og det bliver til slaget ved Reden, som er langt og larmende, og københavnerne flokkes til og kigger, hvad er det, der sker her, det er spændende, og det er jo rimelig ufarligt, hvis du ikke er ude på nogle af de skibe, det handler om. Så det er en stor begivenhed i København, som ender med, at briterne vinder. Se, det er svært at finde ud af, hvis I læser danske historiebøger, fordi der står der som regel optalt som uafgjort. Men grunden til, at den danske konge inviterer Lord Nelson og de andre admiraler ind og spise fin middag på slottet, det er fordi kongen godt ved, at de har fået tæsk, at nu må de forhandle med de her briter. Og derfor så giver den danske stat sig og siger, at vi skal nok sørge for, at vores købmænd opfører sig ordentligt fremover, og briterne sejler hjem, og det eneste, der så var tilbage, det var alle de her historier om heltemod, som jeg skal komme tilbage til lige om et par minutter. Så går der 6 år, så kommer de igen, de der briter. Og den her gang bliver det mere alvorligt, for det er der terrorbomber de, som vi i hvert fald plejer at skrive i dansk tradition, terrorbomber København, og der går også ganske mange folk til. Det værste er, at store dele af det indre København brænder ned, blandt andet fordi, at de folk, der har boet herinde omkring, hvor vi sidder, de flygter ud på Christianshavn, fordi de er bange for at brænde ihjel, ikke? Og så er der ingen til at slukke ilden. Så det er egentlig historien om det. Men historien er hvorfor de kom, er meget mere interessant. Og de kom, fordi at Napoleon i 1806 prøvede på at afspærre hele Europa for britisk handel. Storbritannien var en stor flådemagt og en stor handelsmagt og lever af handel. Og det, som var Napoleons strategi, det var, at han ville, hvis han ikke kunne slå briterne, han kunne ikke komme over til dem, jamen, så kunne han ruinere dem økonomisk, og så ville de nok give op. Så Napoleon, han laver det, som han kalder fastlandsspærringen, som han selv og hans allierede står bag i 1806, så lykkedes det Napoleon i 1807 at få Rusland med. Og så er der faktisk stort set kun sådan Danmark og Sverige, Danmark, Norge og Sverige, som står udenfor, og som kan være Storbritanniens port ind til Europa. Og i den der situation, der bliver briterne jo ikke overraskende bekymrede. De siger, aha, hvis Danmark bliver ved med at være neutral, så må vi forvente, at Napoleon kommer og besætter Danmark. Og der er napoleanske hedder det, tropper lige syd for Danmarks grænse. Så det er en velbegrundet bekymring. Så derfor så kommer briterne sejlende igen, og de har soldater med den her gang og går i land på Sjælland, og giver den danske stat et ultimatum. I går i alliance med os, ellers så ødelægger vi jer. Det ultimatum, det bliver sagt klart og tydeligt. Det franske ultimatum, det bliver ikke sagt, men det er der jo lige så tydeligt, fordi at hvis Danmark allierer sig med Storbritannien, så de her franske og de franske allierede soldater, der står lige syd for Danmarks grænse, de vil lynhurtigt rykke op igennem Jylland, Fyn og Sjælland. Så det, som er det helt store problem for den danske stat og de danske magthavere, det er, skal vi, hvis vi siger ja til briterne, så bliver Syddanmark besat, altså det, vi kalder Danmark og hertugdømmerne. Siger vi nej til briterne, jamen så bliver København ødelagt, og vi må også forvente, at briterne tager flåden. Så bliver forbindelsen til Norge afbrudt, som jo har været en del af det danske rige siden 1380. Og det vil betyde, at når ikke bare bliver forbindelsen afbrudt, det betyder også, at nordmændene kommer til at sulte. De var afhængige af mad fra Danmark. Nordjylland levede af at sende korn til Norge på det her tidspunkt. I den her situation, der vælger den danske regering, Frederik den 6., som han ikke helt var blevet endnu, men det var ham, der regerede, der vælger de så at sige, at vi siger nej til briterne, og så bomber briterne og tager flåden, og forventeligt bliver forbindelsen til Norge, den bliver afbrudt. Og så for at prøve på at redde stumperne, så allierer den danske stat sig så i stedet for med Frankrig. Og det er logisk nok, og de sidder bare i en helt umulig kattepine. Jeg har ikke meget sympati og respekt for ret mange af de danske konger, men altså her må man bare sige, at her sidder de bare et grimt sted, der vil jeg nødig have siddet. Og resultatet af det her, det bliver jo ikke kun, at de har sat sig et grimt sted, og så der bliver de så, altså der skulle de måske have været klogere, de bliver siddende det her grimme sted, ikke? Altså det kineserne siger jo, at enhver kan sætte sig i en myretue, men en klog mand bliver ikke siddende, og man, den danske enevældige magt bliver siddende, den bliver siddende, da Napoleon går ind i Rusland i 1812, den bliver også siddende, da Napoleon han bliver tvunget ud af Rusland, og den bliver siddende, da Napoleon reelt bliver smadret. Og så bliver problemet for den danske stat, at da de fleste europæiske stater rotter sig sammen mod Napoleon, nu kan vi se, nu er det her ved at være slut. Svenskerne, de skynder sig og slutter sig til Napoleons fjender. Og så, da Napoleon er besejret, så siger svenskerne nu, går vi og vores allierede imod Danmark, fordi Danmark er jo Napoleons allierede, så det er vores legitime fjende, og hvis danskerne ikke vil udslettes fra jordens overflade, så bliver de nødt til at acceptere, at Norge nu skal være svensk. Og det må den danske stat acceptere, det som hedder Freden i Kiel, som bliver underskrevet i januar 1814, og det er derfor 1814 er et jubilæumsår. Der skriver den danske konge under på, at nu er rigsfællesskabet med Norge, det er slut. Nu er Norge svensk. Så set med danske øjne, så er det her en forfærdelig katastrofe, ikke? Den danske konge, han mister størstedelen af sit rige. Undervejs har han ovenikøbet ruineret sin stat. Danmark går bankerot i 1813, og vi skal helt frem til omkring 1840, før dansk økonomi er bare nogenlunde på fod igen. Så set fra det, vi er vant til at kalde Danmark, er det her rigtig, rigtig jammerligt. Set fra Norge ser det noget anderledes ud. Altså nordmændene, de har haft det skidt fra 1807 og frem, ikke, med hungersnød i mange omgange. Der har også været krig deroppe, hvor svenskerne har angrebet dem. Og så får de lige pludselig besked om, at nu har den danske konge bare overgivet dem til Sverige. Ikke? Og så bryder de her liberale strømninger, som starter hele det her i 1789, så ser vi lige pludselig, de blomster frem i Norge, og den norske elite, embedsmænd og rige bønder og borgere, de siger, at det her, det vil vi ikke finde os i. De slutter sig sammen og siger, vi kan acceptere, at vi ikke længere er danske, men vi vil ikke være svenske, vi vil være norske. Og nordmændene, de går så sammen, vælger sig en forsamling, som sætter sig ned og skriver en forfatning. Og det er det, som de er meget glade for i Norge i år. Eidsvollsforfatningen, som de underskriver den 17. maj 1814, og som, og det fortæller nordmændene os også altid, og det har de ret i, det er den frieste forfatning, man kender på, i Europa på det her tidspunkt. Det er helt klart meget mere liberalt end de tilløb, man har set andre steder. Det eneste, der er galt i den, det er, at der står i en enkelt paragraf, at jøder og jesuitter, de ikke har lov til at rejse ind i Norge. Det fik jøderne lov til i 1851, og jesuitterne i 1956. Så nu er det en fri forfatning. Det havde nordmændene held med, men de havde jo ikke held med at undgå Sverige. De prøver at appellere til stormagterne, de gør en dansk prins til deres konge, under forudsætning af, at han accepterer den her forfatning, men lige meget hjælper det, fordi Sverige har jo fået håndslag på det her fra de andre stormagter, fra briterne, fra russerne og fra preusserne. Så det ender med, efter sådan en lille symbolsk krig i sommeren 1814, at der bliver lavet en svensk-norsk union. Men det, som nordmændene får ud af det her, er at brokke sig, er at ville noget andet. Det er, at den svenske konge, han vælger at acceptere, at nordmændene har en forfatning, og den her forfatning gælder for det, som kun berører Norge. Altså Norge får det, som vi i dag vil kalde indre selvstyre i den her norsk-svenske union. Og det har nordmændene det fint med. De bruger den her union til at få gang i deres økonomi og også få gang i deres selvfølelse. Norsk historie i 1800-tallet er historien om store kulturelle vækkelser, hvor de bliver mere og mere optaget af sig selv og deres historie, og hvor den her liberale grundlov, den bliver akkompagneret med flere og flere historier om Norge som et gammelt kulturfællesskab. Ikke? Og da resten af Europa i sommeren 1914 er dybt bekymret for, hvordan det skal gå efter det, der sker i Sarajevo, jamen der holder de fest i Norge. De var begyndt den 17. maj, og de holdt fest endnu, da de hørte om skuddene i Sarajevo. Og det gjorde de for at fejre sig selv og deres frihed. Det var deres politiske frihed, men også sig selv som kulturnation. Og det gør de som man også i dag. Det norske storting har, ifølge pålidelige kilder, det er Rasmus Glenthøj, som er den danske historiker, der ved mest om det her, de har bevilget over 500 millioner norske kroner til at fejre 200-året for den norske frihed. Til sammenligning, så har det danske folketing bevilget 4,2 millioner til, at vi skal mindes 1814. Det er jo ikke så mange penge, men det har jo altså også sine gode grunde, fordi for Danmark var det her jo bare en træls historie. Ikke? Man tabte og tabte. Man tabte Norge, man tabte økonomien. Man blev lige pludselig et af Europas mindste og svageste og mest sårbare lande. Alligevel så lykkedes det faktisk også i hvert fald det danske kulturborgerskab, digterne og malerne, at få det her fortalt som en heltehistorie. Det kan I tage jeres sko på i morgen, og så kan I gå ned på Holmens Kirkegård, og så kan I se mindehøjen for de faldne på slaget ved Reden fra 1804, som mindes dem, som døde i det her slag, som Danmark altså tabte, men ifølge dansk erindring vandt. De faldt for fædrelandet. Medborgernes erkendtlighed rejste dette minde. Det er jo også meget dansk, ikke? Vi skal også lige huske, at det er os, der har betalt, ikke? Kommer med i det her. Det her monument er ikke noget, som staten finder på. Det er noget, som en kobberstiksmager finder på, fordi han har set de her kampe, og så har han gået og tegnet dem, og det har gjort stort indtryk på, at sige, det her, det må vi mindes. De her, de er faldet som helte for fædrelandet. Og han siger også om det her, jamen det her mindesmærke, det er jo i virkeligheden ikke kun et mindesmærke for de faldende, det er lige så meget et mindesmærke, altså noget, der skal få os til at huske på, at vi skal gøre det samme, hvis situationen skulle. Så det er også sådan et opråb, det som tyskerne måske ville kalde et mahnmal. Altså nu skal I huske at tage jer sammen, hvis det her skulle ske igen. Så den her fortælles det her nederlag som en heltehistorie. Hvis I har haft højskolesangbogen i hænderne, så er I måske også blevet udsat for at synge sangen med tekst af Grundtvig kommer hed i piger små, som handler om den danske krigshelt fra de her krige. Han hed Peter Willemoes, og han var født i Assens, og som 18-årig så kæmpede han på slaget ved Reden, og han var en rigtig helt. Han sad på en lille kanonbåd, som ikke kunne være det ene eller andet, fordi at den var ikke beskikket til at sejle, men der var kanoner på. Og han kom op og slås med det skib, som Lord Nelson sad på, så her har I jo en rigtig helt. Han kæmpede mod Lord Nelson, en knejt fra Assens på 18 år, og han vandt næsten. Men han holdt ud i halvanden time. Ikke? I de kommende år, så bliver han jo ældre og rykker lidt op i graderne, og i 1808 er han så uheldig, at han er på et dansk krigsskib, som møder nogle britiske krigsskibe, og så kommer de i kamp, og så falder han. Og han bliver så af Grundtvig, og der er Grundtvig, det er bare den tekst, som vi alle sammen kan finde i højskolesangbogen og andre steder, der bliver han jo så dyrket som den store danske helt, og Willemoes lejen med den røde bold, altså måske ikke tro det her, det er noget med, det er blod, man leger med her, ikke? På de våde enge, altid var fra heden old leg for danske drenge, i den lejr, i den ros bag, skik ej Willemoes britten. Det har vidnet. Og det er jo også en interessant, for ligesom det her, vi havde fat i før fra Spanien, ikke? Så trækker man på historie også, og på national sammenhold, fra hedenhold, sådan Willemoes, han gør, hvad han gør, fordi han er en dansker, og sådan har danskere altid gjort. Ikke? Og hvordan man på den her måde kan gøre et nederlag til en heltehistorie, kan I få et sidste eksempel, før vi næsten lukker og slukker her 8 minutter over tiden. H.C. Andersen, han var slet ikke født den her gang. Han er født i 1805, som nogle af jer måske kan huske, da Tina Turner kom og sang for os, da det var 200 år siden. Men i 1845, der skriver H.C. Andersen en historie om Holger Danske, og hvor han fortæller om, at han sidder nede i Kronborg og så videre. Og så fortæller han også, at ham han lader fortælle historien, en gammel bedstefar, som altså var med i 1801. Dengang var det, da englænderne lå på Reden, den danske 2. april, da vi viste, at vi var gamle danske. På Danmark, det er et skib, hvor jeg stod i Sten Billes eskader, havde jeg en mand ved min side. Det var, som kuglerne var bange for ham. Lystig sang han gamle viser og skød og stræd, som om han var mere end et menneske. Jeg husker hans ansigt endnu, men hvorfra han kom, hvorhen han gik, ved jeg ikke, ved ingen. Jeg har tit tænkt, det var nok gamle Holger Danske selv, der var svømmet ned fra Kronborg og hjalp os i farens stund. På den her måde, så kan man fortælle det her om et fædreland, som ligger på kanten af udslettelse, men alligevel rejser. Så det er sådan en genrejsesmyte. Det her er sådan, som det her endte med at blive fortalt og forstået inden for rammerne af Danmark som et kulturelt fællesskab, og vil vi sige i dag Danmark som en nationalstat. Men Danmark var ikke blevet nationalstat i 1814. Der skulle flere krige til, og Danmark skulle også helst tabe dem, før det lykkedes. Det skete i 1864, og det skal jeg snakke om i næste uge. Tak.
Det var studenterne på Valkendorfs Kollegium i København, der klappede af Niels Arne Sørensen. Han er professor i moderne europæisk historie ved Syddansk Universitet. Serien, hvor han holder foredrag på de gamle københavnske studenterkollegier om krig, nation og identitet, fortsætter i næste uge.